седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ovo je sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Izlečiti uzrok pa sanirati posljedice, to bi bio redosled rešavanja trenutno najvećeg žarišta krize u svetu. Reč je o četvorogodišnjem ratu u Siriji i milionskom egzodusu iz te, do početka sukoba, srednje razvijene i stabilne države Bliskog istoka. Užas sirijskog rata i podjednako tragične slike egzodusa obavezuju da se o tome govori i podsjećaju na ljudsku nesreću oni koji mogu da zaustave razaranja. Ceo svet je nedavno bio užasnut fotografijom stradanja trogodišnjeg Aylana Kurdija, paradigmom tragičnih dešavanja, a uz tugu, gnev i stid podsjetimo se i rečenice koju je davno napisao Dostojevski: svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta. Tragično je bilo i ono što je otkriveno u kamionu hladnjači na autoputu negde u Austriji, u kojem su pronađena tela 70 muškaraca, žena i četvoro dece, koji su se ugušili u napuštenom vozilu. Ko nema predstavu o tome u kakvim su mukama završili, neka pročita Al-Baharijev roman Geci Majer. Sve rečeno je samo potreba da se ne zaboravi, a ne fraza koja se papagajski izgovara da bude mir u svetu. Egzodus, stradanja migranata, odsustvo solidarnosti i empatije, milionska izbeglička reka sa Bliskog istoka, ovih dana, nedelja i meseci je tema svih tema. A mi ćemo danas govoriti i o uzrocima onoga što se događa na Bliskom istoku, severu Afrike i šire, o geopolitičkim, strateškim i interesnim namerama, sa fokusom na Siriju. When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon just to melt underneath your feet. And how you meet the morning and gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true. We'll be right back.
but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa Simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar, u 20 časova.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Mark Watney je prvi kročio na crvenu planetu. Da li će i prvi ostaviti svoje kosti na Marsu? Matt Damon u oštrovnoj i napetoj priči majstora science fiction žanra Ridleya Scotta, nastaloj po hit knjizi Andy-a Weira, epski, uzbudljivo, senzacionalno. Marsovac, spasilačka misija 3D, od 1. oktobra u bioskopima.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Eko.
Deseti sati i 12 minuta, ovo je sedmica, slušate tribinu. Čemu pitanje i nedoumica o globalnim razmerama ratnog sukoba? Trenutno u svetu ratuje 70 zemalja. Zar to nije svetski rat? Ovako na novinarsko pitanje odgovara francuski istoričar i geopolitikolog Alexis Trude. Mi smo odabrali da danas u tribini sedmice govorimo o jednom, ali prema opštim procenama, trenutno najvećem žarištu krize u svetu, ratu u Siriji. Gosti našeg magazina su Dušan Simeonović, diplomata i bivši ambasador u Egiptu i Libiji, a nekoliko godina diplomatske karijere proveo i u Siriji. Zatim Ljubinka Milinčić, glavna urednica portala i radija Sputnik, i Jakša Šćekić, novinar Reutersa. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili naš poziv za ovaj razgovor. Na početku ćemo samo kratko napraviti otklon od glavne teme zbog onoga što nas je okupiralo protekle nedelje i bilo prva vest ovih dana. Nesporazum na relaciji Beograd-Zagreb koji je pretio da izraste u ozbiljan državno-diplomatski spor, a sve zbog razmeštanja migranata. Rešen je na relativno bezbolan način uz naravno izvesnu ekonomsku štetu. Ja vas molim sve troje za kratak komentar ovoga što se dešavalo. Gospodine Simeonović.
Ono što mogu da kažem da je sreća da je sve to kratko trajalo, da sam zadovoljan da je Evropska unija malo zakasnila, ali ipak na odgovarajući način procenila i objektivno procenila na kojoj strani zapravo greška. I da je izrazio zadovoljstvo da je naša vlada i da premijer na jedan dostojanstven i odgovarajući način reagovala na vrlo uvredljive i provokativne izjave hrvatskog premijera.
Da, Ljubinko, vaše tumačenje?
Pa iskreno, ja sam malo drugačije gledala te događaje. Kao prvo, meni je odjednom ponovo postalo jasno koliko su odnosi između Srbije i Hrvatske krhki i koliko su, kažu, to je predizborna kampanja gospodina Milanovića. Ako se na tome dobijaju glasovi, onda mi ništa ovih 20 godina nismo uradili. To je jedan ugao, a drugi ugao, kako on reče, muhe. Pokazalo se koliko muhe mogu da skrenu pažnju, muhe, sad ja kažem obe strane, Srbije i Hrvatske su bile muhe, da skrenu pažnju sa glavnog problema. Zamislite, dva dana, niko nije znao gde su izbjeglice, niko nije pomenuo da one dalje idu, oni su negde prolazili, Hrvatska je zatvorila...
Da, migracije nisu prestale.
Ništa se nije desilo, ali niko nije pomenuo izbjeglice. Bavili smo se, možda kao sobom, da je neko rekao, pustite nas malo da mi tamo rešavamo, mi kažem Evropa, Brisel, da rešimo šta ćemo s njima, a vi se malo poigrajte, tamo skrenite pažnju sa svega ovoga.
Da. Zanimljivo, tumačenje Jakše.
Pa je moje tumačenje prvo da se hrvatski sistem raspao prvog dana posle maltene 40 i, što bi rekli, posle 48 sati. Jer stvarno niti su oni očekivali da će toliki broj da uđe. Drugo, ne zaboravite da jeste, tačno je da je Hrvatska u predizbornoj kampanji, da su županije na istoku zemlje u rukama HDZ-a, nisu u rukama vladajuće partije. Tu je došlo i do, ajde da kažem, verbalnih prebacivanja između predsednice i premijera i ispalo je u stvari da je Srbija, odnos prema Srbiji je postalo jedno od glavnih predizbornih pitanja u Hrvatskoj. I što je neko napisao na Twitteru, ako je već Srbija postala predizborno glavno izborno pitanje, onda bi bio red i da Srbi učestvuju u tim izborima. To je normalno šale i sve to. Mislim da je tu dosta, ja sam to rekao pre neki dan, ima tu dosta i uslovno rečeno ljubomore, zato što je naš premijer, ajde da kažem, Vučić, bliži sada Angeli Merkel nego hrvatski premijer. Nemačka je sada očigledno je procenila da je
Srbija dobro odreagovala.
Srbija, ne samo dobro odreagovala, nego strateški na duži period Srbija postaje važniji nemački partner nego Hrvatska. I to posle toliko godina, posle 90-ih i 2000-ite, mora da boli. Znate. Situacija na Balkanu je uvijek zavisila od osovine Beograd-Zagreb. Mislim da je ovo sada došlo na dnevni red i da je moralo da se završi. Vidjeli ste da je hrvatski ministar odbrane već poslao poruku, dođite da se dogovorimo, da sarađujemo i sve to. Tako da mislim da je, ali sve u svemu da završim, apsolutno nepotrebna epizoda bez ikakve potrebe u odnosima između Hrvatske i Srbije.
Da, ali recite mi sad, opet vas sve pitam, da li ovo kraj nevoljama i nesporazumima ili početak nečega u ovom trenutku nepredvidivog sa čim ćemo se tek suočavati, mislim na egzodus i na te stvari?
Ako mene pitate, ja nažalost nisam optimista. Mislim da će kriza i ovaj egzodus trajati zato što nema naznaka sa bilo čije strane da se priđe u pravim uzrocima na pravi način. Znači, egzodus će trajati i krizne tačke u odnosima će
trajati. Ima dobro rješenja tu?
Mislite za krizu na Bliskom istoku?
Mislim za tu migrantsku krizu i za prihvat izbeglica.
Pa migrantska kriza je povezana sa političkom krizom na Bliskom i Srednjem istoku.
Da, rekli smo, to je posljedica uzroke tamo. Da.
Prema tome, ne može se migrantska kriza rešiti ukoliko se neše ključna politička pitanja na Bliskom i Srednjem istoku.
Da, Ljubinka.
Naravno, mislim da tu nije kraj i da ga još dugo neće biti. Čak i da se sutra, ali to je stvarno sutra, u ponedeljak, Putin i Obama dogovore da nekim volšebnim postupkom zaustave rat u Siriji, ljudi neće istog momenta krenuti nazad, zato što će posljedice potrajati, zato što će teško je poverovati da rat može tako brzo da prestane, a ljudi će dolaziti i naravno lepo je i meni se ja sam prosto, mogu da kažem, ponosna što Srbija se ponela prema izbjeglicama onako kako se nekad nisu ljudi ponašali prema našim izbjeglicama. I zaista je dirljivo gledati kako naši ljudi dolaze, donose im hranu, kako smišljaju šta da urade da im pomognu. Ali kad se ovde pojavi milion ljudi, kad se ovde pojavi, ne daj Bože, još ne znam koliko, prosto će fizički biti nemoguće nahraniti tolike ljude, smestiti tolike ljude zimi. I ja ne mogu da zamislim, neka Hrvatska čak i otvori sve i Hrvatska i Mađarska, neka otvore sve kapije, opet će biti probleme.
Da, evo ja ću ovaj deo priče završiti još jednim pitanjem, gotovo da je to neka vrsta upozorenja. Jakša, koliko god je izbeglička kriza dostigla dramatične i tragične razmere, Ne govori se naravno o rešenju, nego o širenju problema. Naprimjer, Donald Tusk tvrdi da ove zime i naredne godine veliki talas migranata tek predstoji. Evropa ni do sad nije dobro odreagovala.
Pa ja mislim da prvo dolazi zima i za jedno 2 do 3 nedelje taj morski put.
Menjaju se maršrute, da.
Menjaju se maršrute, taj morski put će postati sve manje atraktivan. Probaće da idu, da kažem, iz Turske u Grčku. Turska je već počela da ih vraća. Sve sirijske izbeglice.
U Siriju, a ne,
ne
prema rodiniku.
Ne. Izbeglice koje su pokušavale, znajući da ne mogu da pređe preko Mediterana, da to postaje sve opasnije i opasnije, dolaze do granice sa Grčkom, Turci ih vraćaju nazad i to je jedan od rezultata posete nemačkog ministra spoljnih poslova Ankari. Tako da sada u ovim zimskim periodima treba očekivati pad. Ali na kraju krajeva, kad pogledate brojeve, pazite, 4 miliona sirijskih izbjeglica...
Ali to nije uslovljeno rešenjem krize.
Jedan malo da pomerim ugao. 4 miliona sirijskih izbjeglica u Evropi koji ima 500 miliona stanovnika nije veliki broj. Znači, to uopšte Evropa može da primi 4 miliona sirijskih izbjeglica.
Samo Evropa?
Samo Evropa može da primi bez ikakvog problema. Hoću odmah da vam kažem, posle to može i da bude jedna od tema struktura tih izbjeglica.
Ali su i kvote bitne.
Ne, to je sada drugo unutar Evrope, zato što, bivše istočno-nemačke zemlje su vrlo tvrde za razliku od recimo Francuske i Nemačke. I jedna moja koleginica, da završim sad, mi je poslala mail i rekla, ona je engleskinja, živi u Italiji, rekla je, nisam mogla da verujem u svom životu da ću doživeti da Nemačka i Srbija budu najbolje zemlje u ovom trenutku u Evropi.
Da. Da je Srbija napravila neku prema... zavaru i izazvala taj talas
izbjeglica. Ne, baš prema izbjeglicama. Znate, ja mislim da, i to je vrlo interesantno, britanski ekonomist, inače konzervativna novina, znate i vi, on je za to da izbeglice treba primati, da je to dobro za Evropu, da su to ljudi koji su uglavnom, kako bih rekao, sve manje žele da zavise od nekoga nego hoće da počnu da rade, da stvaraju svoj biznis. Na kraju krajeva, kako je Amerika nastala, ako pogledamo.
Evropa malo pre nastala.
Dobro, to je tačno, ali mogu da kažem, ja mislim da je jedna stvar što sam našao negde u nekim nemačkim novinama. Oni će sada tačno, pazite, ja sam intervjuisao ove ljude koji dolaze iz Sirije. Vi tu imate jako obrazovane ljude, imate inženjere, imate stručnjake, imate lekare, imate studente koji su pri kraju godine. Vi ako ste mudri i pametni, vi ćete dobiti jako svežu, ajde da tako kažem, kvalifikacionu strukturu. Pa vi ste bili u Siriji, a sad u Iraku. Da. Su ljudi, ja mogu samo za Irak da govorim, su bili fantastično obrazovani ljudi.
Pa Sirija ima
sistemu.
15 privatnih univerziteta.
Pa
ima ti dobrih
iskustava iz prethodnog perioda.
Koji prethodni period? Oni su tek sad počeli da bežu u Evropu.
Iz Iraka smo imali 200.000 izbeglica, iz Libije 70.000.
Nisu dolazili u Evropu. Znate, mislim, prvo imaju ljudi Sirice. Vi znate bolje živjeti, bili ste tamo, koji recimo perfektno voze engleski, perfektno govore engleski.
Da.
Jedini mali problem je, što Nemci predviđaju, ali bože moj, to je to, što će sada, što može lako da se desi, da skoči izvesni procenat nezaposlenosti u Nemačku, jer dolazi nova radna snaga. Ali to je već problem Angele Merkel, mislim, kako
koji oni mogu da reše.
Meni samo pada na pamet da skratim priču. Kad putujem na jug i prolazim pored Leskovca, kad vidim one plastenike koji su Kinezi pravili, ja sam siguran, samo što to njih ne zanima uopšte Sirici, jer oni su isprogramirani da idu u Nemačku. Oni samo znaju za Nemačku i samo znaju, sad nešto znaju za Švedsku. Mogu da vam kažem da kad bi neki Sirici ostali ovde, meni je bilo jako drago i mislim da bi Srbija imala enormni koristi od njih.
Da. Ja bih jako voljela da vidim kako izgleda jedno srpsko selo u kome žive uglavnom, nažalost, samo stariji ljudi koji ne mogu da obrađuju zemlju i kojima bi verovatno fizički bila potrebna pomoć, ali kako se te dve kulture mogu spojiti i kako bi ti ljudi bili dočekani u tom
imamo
selu. To je
stotine
prosto,
i hiljade praznih kuća, napuštenih sela.
To je prosto civilizacijski jako teško izvesti, zato što su to dve različite kulture. Mi imamo jako mnogo iskustava sa problemima koji su na našem terenu nastajali iz, recimo zbog toga ja znam da Kuršumlija i ne znam taj deo koji gravitira prema Kosovu ne dočekuje rado baš da se Albanci doseljavaju sa Kosova u Kuršumliju, na primjer. Mi imamo probleme u Medveđi i u tom delu Srbije. Uzela sam baš pogrešan primjer Medveđu, koji je najmanji problem tamo.
Da, tamo ima ali, najmanji Albanaca, da.
Jeste, ali Preševo, i mislim da bi to izazvalo samo još nove potrese u tom delu Srbije. Tako da, a što se tiče ovih obrazovanih, ja naravno verujem da bi oni jako pomogli svakoj privredi, ali vi znate kolika je nezaposlenost kod nas. Meni se dešavalo da čujem decu koje završavaju fakultete u Rusiji ili čak i u Americi, dolaze u Beograd i traže posao i odgovor je, znate koji? Šta ste došli da mi uzmete radno mesto? Ja sam ovde završio, a vi ste tamo. Kad imate para, studirajte tamo. Mi ovde imamo jako mnogo nezaposlenih i nažalost čak i vrlo obrazovani sa strane bi jako mnogo smetali.
Ja, dobro, ja mogu da vam kažem šta je rekao sirijski doktor mom kolegi Aleksandru Vasoviću. Kad ga je pitao zašto ne ostaneš i ne budeš doktor u Srbiji, čovjek je rekao, ja da budem doktor u Srbiji za 500 evra ne pa da mi na pamet idem u Nemačku.
Mislim,
dobro, ali ja vam kažem generalno.
A za koliko je kod kuće bio u vreme kad
dobro,
je mogao
ja
tamo?
Znam,
da,
ja znam za Irak, ali za Siriju.
Pa sigurno je da njihove plate su znatno niže da, nego što su i kod nas.
Idemo sad, vraćamo se na taj srž problema. Gospodine Simeonoviću, rat u Siriji, o čim posljedicama naravno govorimo, ima sve naznake da će se širiti, a ne zaustaviti.
Ja se slažem.
Kako vi to vidite? Pa, i šta je osnovni problem?
Sve ovo što događa u Siriji je deo celog jednog procesa koji je započeo zapravo arapskim prolećem u Tunisu, pa se onda kao požar širio severom Afrike, u Egiptu, u Libiji, jer ima mnogo toga što je zajedničko gledajući prirodu režima kakav je bio u Siriji sa onim kakav je bio u Egiptu, Tunisu i Libiji. Naravno, ne izjednačavajući nivo autoritarnosti režima, pred svega između Sirije i Libije, ali imam u vidu, budući da sam pre dosta godina i živeo i radio u Siriji, znam da je stanovništvo Sirije, koje je većinom sunitsko, jer 74% je sunitskog stanovništva, odnosno 87% su muslimani, od toga su 74% su suniti.
12% šiiti i nešto, dakle, hrišćana. Da,
ima hrišćana 10%, 9% kurda i ima oko 3% druza, ali imajući u vidu ovakvu većinu sunitskog stanovništva, znam vrlo pouzdano da je Asadov režim neomiljen. Govorim o ocu Bašarovom, Hafezu Asadu, koji je i sam preživljavao nekoliko pokušaja atentata na njega, koji je imao veliku i vrlo snažnu opoziciju u muslimanskoj braći u Siriji. Da je 81. godine on je porušio čitav grad Hamu do temelja, do kanala je razrušio grad da bi pronašao taj jezgra organizacije muslimanska braća. Dakle, taj...
A misle da je naslaganje šiita i sunita osnov sukoba?
On je, kažem, situacija u Siriji je deo celog tog jednog procesa. On sam izolovan se verovatno ne bi desio da nema onog što se desilo u Iraku.
Procesa za ceo Bliski istok i Sever Afrike.
Tako je. U Severu Afrike, na Bliskom i Srednjem istoku.
Da nije bilo
onog što su Amerikanci sa svojim saveznicima napravili u Iraku, što su napravili u Afganistanu, što je ceo taj region uzburkan, razdomljen i izložen zapravo ovoj situaciji gde se taj religijski rat vrlo dobro uklopio u ceo jedan proces koji
je rezultat
jedne zaista kriminalne politike koje je Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama napravio na Bliskom i Srednjem istoku. A problem ako idemo do srži, je praktično arapsko-izraelski sukob, odnosno palestinsko-izraelski sukob.
Da. Ljubinko, u osnovi u Siriji bukti građanski rat u komplikovanim verskim i etničkim okolnostima, ali na širem planu tamo je, bar tako sad vidimo, dominantan rusko-američki spor oko zone uticaja.
Pa ja mislim da je to koren problema, verovatno. Zaista, gospodin je pomenuo demokratiju, uvod demokratije, ja mislim da se demokratija prvo stvara u glavama, pa se tek onda može stvoriti u državi, a nikako se ne može nametnuti s polja. I ta priča o demokratiji je pokazala svoje najstrašnije lice upravo ovih posljednjih godina. Amerika je možda koren,
da,
možda je koren u nafti.
Afganistana, Iraka,
da,
Libije.
Možda je koren zapravo, da, u nafti. Zašto se demokratija nameće samo onim zemljama koje imaju naftu, a koje nisu baš onako potčinjene Sjedinjenim Državama, kao što je to Saudijska Arabija, kojoj demokratija očigledno uopšte ne treba. To jest Amerikancima ne treba da demokratija bude tamo. Mi smo imali jedan razgovor sa Dizdarevićem koji je rekao jednu jako interesantnu stvar. Kaže, Sirijcima se umjesto autokrate, a niko ne spori da je to bio Asad, nude koljači koji zapravo, to je ova islamska država. Puštenje duh iz boce, tačno je da su vladari koji su se zvali predsjednicima tih zemalja bili autokrate, tačno je da su oni čvrstom rukom vladali, ali to su bile prosperitetne zemlje. I onda je došao neko i rešio da sve to rasturi, ne razmišljajući dugoročno šta će se desiti kad se neke stvari promene. I šta sad mi imamo? Kažete ruski i američki uticaj. Da, u Siriji se nalazi ruska baza. Amerika je počela...
Ruski američki spor zapravo.
Da. Spor oko uticaja.
Da.
Tamo je baza. Amerika je krenula da za svih strana okružuje, Amerika zajedno sa NATO naravno, okružuje Rusiju i zasmetalo je da na tom terenu Rusija ima bilo kakav uticaj. Rusija je, naravno, ne želi to da dozvoli i događa se ovo što se događa. Međutim, nezavisno od uticaja, da je, recimo, vi se sjećate susreta u Peterburgu Putina i Obame, kada je Putin, tako reći, spasio Obamu pogrešnog poteza da bombarduje Siriju bez dozvole Ujedinjenih nacija, i onda je to u Americi dočekano kao spas. Međutim, to je kratko je trajalo zadovoljstvo zbog toga. Opet se krenulo u nekakve potpuno poteze koji apsolutno nisu razumljivi i nisu objašnjivi. I šta se danas dešava? Sad se dešava da u toj zemlji nema nikoga ko može da preuzme odgovornost i ko može da kontroliše sve te procese. I nije čudno što sad Putin brani Asada. Zato što kad postoji država, kad postoji sistem, sistem je uvek jači od nekih...
Od
haosa. Prema tome, dajte da sad taj sistem uspostavimo, pa ćemo posle lako raspravljati o tome da li, i na kraju ne treba mi da raspravljamo da li oni hoće Asada za predsjednika ili će nekog drugog.
Nego imamo
kroz ovaj režim, da. Ovaj režim Rusima obezbeđuje prisustvo u Siriji, odnosno njihovim brodovima.
Verovatno bi im svaki režim koji...
Na topla mora.
Da, jeste, ali bi im svaki režim koji nije američki verovatno to obezbeđivao. Prema tome, pustite narod da tamo rešava ko će im biti predsjednik, pa nek se oni posle dogovaraju sa Rusijom, hoće li ili neće ruski uticaj i ruske baze.
Da, dobro. Jakša, razlozi rusko-američkog neslaganja u Siriji su, precizno se navodi, geopolitički, energetski i ekonomski.
Ma dobro, to nije, što kaže ljudi, nikakva tajna. Znate, cela stvar je počela, a ja sam to nešto i video svojim očima, cela stvar je počela u Iraku. Znate me, nekad ljudi pitaju šta ja mislim o Iraku, ja imam tu dosta što kažu dvomku, jer sam bio i za vreme Sadamovog režima koji je za obične Iračane bio grozan. Mislim, to nema nikakve dileme. Mislim, znate, jeste postojale škole, sve je to bilo u redu, ali je bila užasna tiranija, mislim, apsolutno. I ona formula slobo Sadame fakat uopšte nije mogla da se uporedi. Ova situacija u Srbiji je bila neuporedivo bolja, upoređujući sa onim što je bilo u Iraku. Međutim, Amerikanci su kad su napravili to što su napravili, odnosno kad su ušli i kad se taj sistem isto raspao drugog, trećeg dana, napravili su fantastične greške. Znate, to su egzemplarne greške koje su Amerikanci napravili u Iraku i sada čitav... Pa sad to je priča, znate, mislim, vi uđete prvo uđete sa malo vojske koja uopšte nije bila, kako bi rekao, trenirana da bavi se policijskim poslom. onda kad vam dođe, evo sitnica jedna da vas ne gnjevim, kad dođe šef policije za Bagdad i kaže ja sam spreman sa svojim ljudima da obezbeđujem Bagdad i da sarađujem sa vama, oni ga uhapse i kažu ne možeš, si ti bio član Bas partije. Ili kažu recimo raspuste vojsku i odjedanput milioni nešto ljudi pod oružjem nema ni platu, raspuste sve zaposlene u ministarstvu, kad ih vi pitate a zašto ste to uradili jer su dolazili kod nas u biro, oni kažu pa svi su oni bili članovi Sadamove partije, pa kažem pa normalno da su bili, jer da nisu bili ne bi imali besplatnu struju, ne bi dobijali ne znam 30 jaja mesečno, ne bi imali besplatno školovanje. Pa ja bih rekao da sam živo u Iraku, bio član partije, da dobijem to gde je beda i siroti. Znači, oni apsolutno nisu završili nikakav domaći zadatak što se tiče pripreme. Sada, ali vi to znate mnogo bolje, Obama jednostavno neće da ponovi te greške koje je uradio Bush kad je reč o Siriji. I jednostavno drži se sa strane koliko god je to moguće. Putin i Obama treba jednu stvar da raščiste. Da li je sirijski predsjednik problem ili deo rešenja? Kad se njih dvojica dogovore da li je on recimo deo rešenja, onda će oni da završe ovo što ste vi rekli, da ustanove taj režim, pa posle o tom potom ono da će opoziciji se da. Ako reše da je on deo problema, zajednički će ga skloniti, doneće neki nov, ajde da kažem, sunitski neki, naći će nekog vođu i onda će polako da se bore sa nečim što se zove Islamska republika, koja je u stvari najveći tu problem. Da. Znači sve zavisi od njih dvojice, kao u ostalom, hoću da kažem i da time završim, sve u ovom trenutku zavisi od osovine Washington-Moskva.
Da.
Evropa je tu, Evropa je to nešto je kao onaj balanser, znate, prelazi preko Nijagare vodopada sa onom motkom i balansira, ali u stvari kako se njih dvojica budu dogovorili, tako će i biti.
Ali taj dogovor i nije baš na vidiku, gospodine Simeonoviću, nema nezainteresovanih u sirijskom ratu, Iran, Turska, Saudijska Arabija, Jordan, sa kojih pozicija oni nastupaju, ono, naravno govorimo o različitim interesima.
Pa mi tu imamo jednu apsurdnu situaciju, da to zapravo i nije sukob sunitsko-šijski, jer vi imate situaciju gde se suniti, određene sunitske snage, kao što je ovaj pokret koji se naziva Islamski kalifat, koga ja nazivam novim političkim Frankensteinom na Bliskom istoku, sukobljava sa sunitskim režimima. Počeo od Saudije Arabije pa prema Egiptu i Libiji i tako dalje.
A njihov kompletan sastav je sunitski.
Njihov kompletan sastav je sunitski. I sad imate, kažem, apsolutnu situaciju da jedan šiitski Iran sa šiitskim režimom u Damasku pomaže zapravo da se jedan naravno na trećem polu je Saudijska Arabija koja je takođe zainteresovana za eliminaciju ovog sunitsko-islamskog kalifata, nađu na istim pozicijama, naime da nađu zajedničke tačke interesa. I naravno tu imamo Tursku. Znači tu imamo jedan uži krug, ako malo zaboravio na ovaj makroregionalni interes najvećih sila, pre svega jedine preostale sile, super sile na svetu i naravno ruskog uticaja, pored za primat sunitskih ili šiitskih režima na prostoru Bliskog istoka i Srednjeg istoka. Znači, u trouglu Saudijska Arabija, Iran i Turska. Svaka sa pozicije svojih interesa da ostvari uticaj i prisustvo za rešenje stanja u Siriji. A nikakvo rešenje bez Sirije. Postoji jedna floskula na Bliskom istoku koja kaže da nema rata na Bliskom istoku bez Egipta i nema mira na Bliskom istoku bez Sirije. Znači, Sirija je, kako god okrenete, je ključ problema koji treba rešiti. Ja se potpuno slažem sa Jakšom koji kaže da je u suština ove situacije dogovor koji može, a ne mora da bude, ja sam vrlo neodlučan da se odredim da li sam pesimista ili ne, između Obame i Putina. Bilo bi veoma loše samog stanovišta da Obama ne shvati interes, dugoročni interes Rusije na Bliskom istoku i značaj koji prisustvo političko, ekonomsko i pre svega vojno ima u vidu luku Tartus gde je smeštena ruska flota, koliko je to važno za Rusiju. Isto tako ovaj dogovor,
pa sporazum koji su...
Rusija neće popustiti. Drugo, mislim da je dobar element za celu tu situaciju taj sporazum koji su Amerikanci napravili sa Iranom. Znači, jedno popuštanje u odnosima između Vašingtona i Teherana, jer takođe bez jednog konstruktivnog stava i ponašanja Irana ne vidim lak put za rešenje situacije.
Teheran i Moskva imaju bliske stavove o Siriji.
Da, imaju svakako, zato što imaju interese za očuvanje postojećeg režima u Damasku.
Da, diplomatija je u ofanzivi, ali Ljubinka, neke izjave vodećih političara se menjaju. Angela Merkel kaže pre dva, tri dana, da Asada treba uključiti u razgovore o sudbini Sirije. To je ozbiljan zaokret u stavu nekoga od zapadnih lidera.
Pa vi ste rekli malo pre da ne verujete da je daleko dogovor između Putina i Obame. Dva predsjednika se nesreću. Nesreću se ako se nisu dogovorili. Pretpostavljam da će biti diskusije o nekim finesama, da će neko popustiti malo ovdje, malo tamo, ali ja verujem da je već ta odluka doneta. A to donosi, to govori upravo ta izjava Angele Merkel. Zamislite, pre 5 dana, pre 10 dana, da ne govorimo dalje unazad, Putin je bio najveći neprijatelj svima njima, njega trebalo izolovati, njemu je trebalo zabraniti. Ja sam samo čekala kad će reći da mu ne daju vizu za Ameriku, pa da i ne ide u Ujedinjene nacije. Međutim, situacija je izmakla kontroli, duh je pušten iz boce i oni znaju jako dobro, ne znam zašto tek sad znaju, to je bilo jasno od početka, da bez Putina to ne može da se reši. Bez Rusije, naravno, bez Rusija, oni moraju da shvate da je Rusija veliki igrač i da mnogi svetski problemi zavise od toga kako se oni ponašaju i od toga kako, koliko se uvažavaju njihovi interesi.
Posle raspada Sovjetskog saveza jedno dve decenije u unipolarnom svetu,
bilo
sad je ponovo
tako,
bipolarni svet.
Bipolarni, ili oni vole da kažu, Rusi često kažu da je multipolarni, jer ne mogu se zanemariti uticaj
Kina i ostali.
Naravno, mada u ovom trenutku Kina i Rusija vrlo često imaju vrlo bliske stavove, pa se tako mi smo spremni da kažemo Rusija. Vrlo važno za Rusiju što je tu i Kina. Vrlo je važno, jer onda su jači, zajedno su jači. Amerika je ta koja ne može da shvati da je kraj njihovoj dominaciji u svetu i otuda proističe to ponašanje, ja kažem, kao medved u staklarskoj radnji, gde god krene on šapom udari, sve razbije, pa se onda čudi šta dalje. A to dalje posle moraju drugi da obezbeđuju. Da, mislim da je dogovor blizu, ali ne znam realizacija koliko će biti teška, zato što se sad pojavila ta treća sila koja uopšte nije beznačajna, ta islamska država sa kojom se treba boriti.
O tome ćemo posebno. Jakša, slično pitanje, može li se u kontekstu izjave nemačke kancelarke govoriti o umekšavanju američkog stava?
Ja bih samo da se podsjetim da u ovom galimatiju su vesti oko Sirije, migranata, izbeglica, Srbije, Hrvatske. Potpuno je neprimetno prošla vest da se Rusija, Ukrajina, odnosno Evropa dogovorili o snabdevanju gasa ove zime. Znači, to je prvi signal da...
Šta? Nije potpisao.
Dobro, sve jedno.
Ukrajina nije potpisao.
Dobro. I posle da dogovorit će se.
Imamo oni, i dogovor Rusije i Nemačke o severnom.
Jeste, i se to, ali nisu potpisali. Potpisat će, pa se onda, znate, kad se ode na jednu stranu, onda ide kontramera da ne ispadne da su Ukrajinci mnogo, pa su zabranili ruskim avionima korišćenje vazdušnog prostora,
prete
sankcijama. Sve je to deo jedne velike, velike igre. Kao što hoću da vam kažem i ovde, bilo je, molim vas, ili kako god uradite, pošaljite neke ljude preko Mađarske, one večeri kad je bilo zategnuto između Srbije i Hrvatske. Odjedanput je mađarski ministar inostranih poslova došao na otvaranje fabrike u Senti. Odjedanput je uveče hrvatska vlada rekla može, nema nikakvog problema. Hrvatski mediji objavili neslužbeno da je 300 migranata ušlo u Mađarsku te večeri. Ja sam pokušavao da nađem tu vest i sve to. Mađarsko saopštenje mađarske policije je bilo 300 migranata je probilo mrežu i ušlo u Mađarsku. Kao što vidite, sve može da se dogovori, sve može bez ikakvog problema i tako da možemo i ovo da vidimo. Ja mislim da, što se Nemačke tiče i Angele Merkel, zato vam kažem, mislim, jedno je sve ovo što mi znamo ovako kao, ajde da kažemo, nešto malo bolje informisani ili nismo bolje informisani. Ali mogu da vam kažem da sada verovatno tako funkcionišu ti diplomatski kanali, konsultacije, razgovori, ubeđivanja, ili sad će to biti u Ujedinjenim nacijama i sve to. Tako da, zato sam ja rekao, ja samo imam tu dilemu. Da li je sirijski predsjednik deo rešenja ili će se reći ne, on je problem, rešenje njega ne uključuje. I to zavisi kako će ova dvojica da se dogovore, a Evropa će pristati onako da, što kažu ljudi, da preživi, da uzme ti ta 4 miliona, jer pazite, i da završi. Sad dolaze mladi, sposobni, bogati. Na proleće će dolaziti bolesni, siromašni, socijalni slučajevi. Šta će s njima Evropa da radi?
Da se vratim na ono o čemu je Jakša malo čas govorio, gospodin Simeonoviću, da li Bašar al-Asada može još neko vreme da održi na vlasti osim ruske podrške i opšti strah od islamskog kalifata i zloglasnog lidera al-Bagdadija?
Ja verujem da, zato što nema na vidiku rešenja. I obaranje u ovom trenutku, pre svega ne vidim način kako bi ga u ovom trenutku neko oborio, a i kad bi se to desilo, to bi samo pojačalo ovaj ceo haos u Siriji. Znači, mislim da će biti dovoljno racionalnosti u proceni i kod Obame i na Zapadu, da u procesu rešavanja stanja u Siriji treba držati Asada na vlasti i u jednoj eventualnoj konferenciji koja će biti nekakav okvir za političko rešenje, Bašar Asad biti faktor, nezaoprezni faktor u formulisanju takvog jednog rešenja. Naravno, imam u vidu da tu ako govorimo o nekakvoj konferenciji koja bi dala taj politički okvir, da bi tu pored Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, naravno Evropske unije, trebalo uključiti i sve regionalne faktore, znači Tursku i Iran i Saudijsku Arabiju, Jordan i Egipat. Znači i Arapsku ligu, naravno. Tako da eventualna intervencija prema zajednička intervencija prema ovom monstruoznom pokretu Islamskog kalifata ne bi bila nigde shvaćena kao dolazak krstaša koji opet hoće da naprave red po svojoj formuli, po svojim kriterijuma, već da to bude jedna zajednička politička, a pa ako hoćete i vojna akcija.
Da, ali recite mi još nešto, govorimo o jednom fenomenu. Terorizam na tim prostorima je veoma izražen, ali ono što sa čime se sad suočava svet je jedna vrsta totalnog fundamentalizma, organizovanog, moćnog, pretećeg za sve, stepen surovosti koji pokazuju pripadnici te nove tvorevine Islamske države je izvan svih civilizacijskih okvara. Na čemu se zapravo temelji njihovo postojanje?
Pa to je pre svega jedan nagomilani osjećaj inferiornosti i mržnje prema Zapadu i želje za preuzimanjem primata u, ako hoćete, i na planu islama. Zbog toga su oni opasnost i za takve konzervativne režime kao što je režim Saudijske Arabije. Dakle, u jednoj takvoj konfuznoj situaciji ne zaboravimo da ta nataložen osjećaj odbojnosti prema zapadu, prema zapadnoj civilizaciji koji je podstaknut politikom i držanjem zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država pre svega prema problemima na Bliskom istoku je decenijski, da ne kažem i vekovni, osjećaj inferiornosti i potlačenosti i kulturne i ekonomske i političke celog tog islamskog sveta. Znači, tu se na bazi jednog takvog jednog trulog organizma se javlja jedan prišt, jedan crni prišt u vidu jednog ovakvog strašnog monstruoznog pokreta kao što je islamski kalifat.
Da, oni su pre 10 godina nastali u Iraku.
Ne zaboravimo da se on finansijski podržava iz određenih centara.
To je važno.
On se podržava i iz Saudijske Arabije. Kad kažem iz Saudijske Arabije, tu su i koreni, ako hoćete, njegove cele strukture. Ali kad to kažem, ne mislim na vladu Saudijske, ne mislim na režim, ne mislim na kraljevsku porodicu, ali vi imate...
Bin Laden je i Saudijske Arabije.
Tako je.
Vi
imate određena sunnitska jezgra moći, koja su i bez ovoga kalifata i ranije bila predstavljala jezgra otpora prema vladajućoj porodici. Zašto? Zbog njene i suviše bliske saradnje i prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja se u islamskom svetu ne smatra prijateljem. Ponavljam ponovo, zbog pitanja Palestine i uopšte odnosa koji imaju prema islamskom svetu.
Da.
I koji je, ne zaboravimo, i doba kolonijalizma, odnosa koje su imale Velika Britanija, Francuska na severu Afrike, na Bliskom istoku, to se sve ne zaboravlja. Znači, jedan pogled u istoriju bez koga je nemoguće shvatiti ovo što se sad događa, jer sve ima svoje korene, sve ima svoje uzroke koje idu i dublje u istoriju do prošlog veka.
Da. Ljubinka, i ISIS i ogranci Al-Kaide ne da su savladeni, već se šire, osvajaju teritorije, ima ih u Egiptu, u graničnim delovima Turske, u Iraku, uostalom zapretili su u Evropi i ni Srbija nije zaobiđena. To je opšta opasnost za sve nas.
To je opšta opasnost za sve nas i sad ću reći nešto paradoksalno. Zapravo je to jedino što ispalo je kao da je to dobro, jer je to na kraju naučilo evropske i američke političare da moraju sarađuju. No, naravno da nema ničeg dobrog u tome, osim te činjenice, isforsirana saradnja u kojoj su svi shvatili da samo zajedno mogu da pobede to zlo. I ja sam malo pre rekla, dogovor će najverovatnije biti postignut, ali šta će posle biti, kako će se kasnije boriti? Mi sad imamo, recimo, nedavno stižu vesti da Amerika pomaže tu takozvanu umerenu opoziciju u Siriji, da im oružje, obučava ih, a oni onda daju oružje teroristima. Ta veza i prepoznavanje šta je umereno, šta nije umereno, šta je opozicija, šta je terorizam, to će vrlo teško na početku moći da se odvoji. Ko je s kim, ko je protiv koga, ko je ovde, ko je tamo, to je ogroman posao. I zato mislim da nema dileme da li je Asad deo rešenja ili nije deo rešenja. On će morati biti deo rešenja, bar u ovoj fazi. A verujem da sledi neka faza, mislim, to je verovatno ta vrsta kompromisa koja će morati biti napravljena, nikad nema pobednika u ovakvoj borbi, da kasnije kad se završi neki deo, onda
faza
se sedne faza demokratizacije, pa umjesto Asada dođe neko, sad da li će taj neko biti Asadov čovjek ili će biti nečiji drugi, to je pitanje da. Za diskusiju.
Jakša, jedan visoko pozicionirani ekspert u Americi, Bruce Hoffman, stručni savjetnik Centra za borbu protiv terorizma na Američkoj vojnoj akademiji, tvrdi da svet gubi rat sa islamistima i da je američki odgovor na islamsku državu bio strašan promašaj. Moje pitanje je, da li je to iskreno priznanje njega i Vašingtona ili alibi za neke poteze koji će tek uslediti?
Pa, ne bih ja na jednom kako bi rekao, na jednoj izjavi gradio toliko da ona znači sušastveno jedno ili drugo. Mislim, što kažu, vidjet ćemo šta će biti. Svako društvo ima svoje ekstremne, kako bi rekao, organizacije. Sad, to se dešava, kako bi rekao, u islamskom svetu se to dešava danas, u Evropi se dešavalo pre koliko, 100-200 godina, ovo što ste ispomenuli, krštaške ratove, mislim, kako je išlo i kako su sređivali to. Što se tiče ISIS-a, tu postoji jedan jako veliki problem i ja mislim da će to u stvari da bude okidač u islamskom svetu, jer vi kad razgovarate sa Siricima, za njih je ISIS mnogo veći problem nego režim njihovog predsjednika. I to je na prvom mjestu, znate. Kad ga pitate što odlazite, što kaže, ISIS ubija, uništava nas, uništava našu veru i sve to. E, pod B je onda Asadova vojska koja dolazi. Ali to je problem šta ISIS radi unutar svoje teritorije, šta radi, kako bi rekao, svojim, ajde da kažem, građanima.
Strah od njih može da ujedini sve druge.
Strah od njih, ne samo to, nego to može da bude, da izazove takav kontraefekat, da u toj operaciji protiv ISIS-a, i tu se ja slažem sa vama svim ovde, mora da bude koalicija kao što je bila američko-arapska koalicija za prvi zalivski rat, kad je oslobađen Kuvajt. To mora da se desi i u ovom slučaju, i verovatno ste vi u pravu, to će i da bude takav jedan dogovor, i onda će jednostavno ISIS da svi guše, ali znate, to će biti jako dug proces, jako težak proces. Ovde predviđaju, bilo bi naivno misliti da u 100.000 izbeglica koji prođe nema 10 ISIS-ovaca, mislim, to stvarno niko nije naivan. Po proceni, ja mislim, za razliku od vas, ja mislim da Srbija nije ugrožena od ISIS-ovaca, zahvaljujući ovome. Zahvaljujući time što stvarno, evo, mogu da kaže, dobro, sad i to je isto čudno, oni viču Srbija, 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 plješću, ali kad pređu u Hrvatsku, viču, nigde nas lepše nisu primili nego u Hrvatskoj. Vjerojatno kad dođu u Austriju, onda kažu, Austrijanci svaka čast na svemu. Ali ISIS jeste veliki problem, jeste veliki civilizacijski problem, i taj problem će biti u ovom trenutku mnogo veliki problem za islamski svet, i bilo bi dobro da islamski svet sam rešava taj problem uz pomoć drugih civilizacija. Da,
samo nam je još 3 minuta ostalo, i za posljednje pitanje o kojem smo delimično već govorili, ja molim vas sve troje da mi kažete svoj komentar. Sutra će se u Njujorku oči u oči naći Vladimir Putin i Barack Obama. Protokol precizno predviđa jednosatni razgovor. Glavne teme Ukrajina i Sirija. Naravno, u startu postoji neslaganje oko redosleda i značaja. Za Obamu je prioritet Ukrajina, dok Putin apostrofira Siriju. Može li biti nekog rezultata?
Se zavisi od dobre volje i političkih procena šta treba uraditi u periodu koji je pred nama, do kraja godine ili iduće godine. Ako je protokol predvideo jedan sat, protokol postoji zato da bi se kršio, pogotovo ako su u pitanju tako da moćna čoveka. Tako da ipak bih bio blagi optimista da će nešto iz tog susreta proizaći.
Da. Ljubinka?
Ja sam sigurna da će da postoji neki makar načelni dogovor. Prioritet jedan ili drugi za Putina, Ukrajina nije prioritet, i mislim da je taj dnevni red promenjen zato što će se Ukrajini razgovarati u Parizu, mislim, početkom oktobra. Znači, prioritet je Sirija i to je već dogovoreno. Ako bude vremena, kako rekoše, pričat će se i o Ukrajini, ali u suštini za nas u ovom trenutku je najvažnija zaista ta Sirija, jer u Ukrajini trenutno vlada kakav takav mir, i kad se smire strasti u okolnim zemljama, lako će se Ukrajina smiriti. Jer Ukrajina isto nije samo onikli problem, isto je problem nastao zahvaljujući drugim zemljama.
Da, jako.
Vrlo kratko, čak kad su bili najveće krize, ruski ambasadori su ulazili u Bijelu kuću na tajni ulaz. I oni su uvek razgovarali i pričali. Njih dvojići će sutra, tačno što vi rekli, Ukrajina na jednom delu stola, Sirija je na drugom. tu će biti, nemojte me površno razumjeti, trgovine, ja ću tebi dati ovo, ti ćeš meni dati ovo, mi ćemo ovde, mi ćemo onde, i u stvari vrana vrani, oči ne vade. Dve velike sile će se dogovoriti kako iz ovoga da se izađe i, što kažem, bit će face saving operation. Daće se nešto i Putinu da ima nešto časno u Ukrajini, daće se Obami nešto časno za Siriju i oni će se dogovoriti. Tako da. Je bilo i bit će uvek.
Optimistički završetak.
Ba, mislim, nije optimistički, da. Nego je realno. Znate, da. Mislim, veliki se dogovaraju, a mi sad sedimo i čutimo. Tako. I mogu da vam kažem, ako ima toliko vremena, prvi put da Srbija nije protiv nečega.
Da, bilo je ovo današnje izdanje Sedmice, emisiju su realizovali Ivan Petrović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović, gostima hvala i prijatno.